Peres li għaw kuorum siħa u l-kumitat kollu nistawnatu kif għat imxil qoddim il-laqa tal-lejla fil-dawl, ovvjament tal-ruling tal-speaker kif ukoll tal-point of order ġdid li ġi sollevat mid-deputy prime minister fil-kamra il-lejla stess. Għadda stant, l-ewwel punt fil-dawl tal-ruling tal-speaker ix-xhieda li ġew majta għall-laqa tal-lejla mhumiex se jinstamaw il-lejla allura jistgħu liberament imorru lura lejn djaru jew fuq il-ħidma tagħhom. It-tieni punt fid-dawl tal-fatt. Fid-dawl tal-point of order imressa il-lejla mill-deputy prime minister l-onorevoli Tonio Borg dwar jekk dan il-kumitat għal kontijiet pubbliċi imwaqqaf speċifikament biex jiskrutinja materji ta' amministrazzjoni pubblika anke speċifikament rapporti tal-auditur jistax jiddiskuti din il-materja f'dan il-kumitat stante li l-issju tal-BWSC ġiet diskussa fuq mozzjoni tal-leader tal-oppożizzjoni fil-Kamra fil-plenarja xi xhur ilu u allura rispett sħiħ tal-rulings u tal-speaker bil-fors nħoss is-sedja tħoss illi trid taġġorna d-diskussjoni għal ġurnata oħra wara li konna ir-ruling fuq dan il-point of order. Għal daqstant, għalkemm is-sedja anke fuq opinjoni personali ma tabbraċċax ċertu konklużjonijiet illi l-speaker wasal għalihom għax jidrilha sedja li dal-kumitat ħa jiġi mrażżan milli jilħaq l-għanijiet tiegħu, ċertament ma kienx l-iskop ta' dan. Meta twaqqaf għal dan il-għan din dan il-kumitat u l-laqta dan il-kumitat ira ġġornata aġġornata sinedije iktar quddiem is-sedja tikkomunika aġenda fil-mument opportun. Nirringrazzjakom illi ġejtu l-kol u niskużaw ruħna jekk skomodajnikom. Grazzi ħafna, Sinjuri.